Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 22-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8 efirdə xəbərətər proqramını verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ürdiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, belə hava bütün günü davam eləyəcək. Bugün paytaxtda yağış yağacaq. Bərk şimal-qərb küləyi əsəcək. 9-11 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağlıq ərazilərdə sulu qar, hətta qar yağacaq. 19-13 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar.
İran parlamentinin sədri Qulam Ali Orxan bugün Bakıya gəlməlidir.
Bugün Serbiya və Rusiya diplomatları Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı Viyanada toplaşır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Müstəqil Dövlətlər Birliyi hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar, sammit keçirəcəklər. Sammitdə quruma üzv olan 12 keçmiş hissəri respublikası arasındakı münasibətləri necə inkişaf etdirməyin yollarını müzakirə edəcəklər. MDB hökumət başçıları həm də üzv ölkələr arasında gömrük prosedurlarını sadələşdirmək barədə də danışacaqlar.
Türkmənistan birinci dəfədir ki, MDB sammitinə ev sahibliyi eləyir. Mərhum prezident Sapar Murad Niyazovun vaxtında təcrid siyasətinə görə Türkmənistanın MDB-yə üzvlüyü məhdudlaşdırılmışdı. Türkmən TV deyir ki, Qurbanqulu Berdiməhəmmədov prezident olanı vəziyyət dəyişib.
Siyasi bir tərəf görəvəsinə etatlanan Türkmənistan arqalaşıqda xat işçən və mühüm ornaya...
Niyazovun etinasız xarici siyasətindən sonra indi Türkmənistan MDB-də vacib və əməli rol oynayır. Bu cür konstruktiv yanaşmaya görə Türkmənistanın və onun liderini indi təqdir edirlər. Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Saidin vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklər. Dünən onlar vəsadət qaldırıblar ki, baş redaktor istintaq müddətində Kirov müqavilində evə buraxılsın, vəsadətləri təmin olunmayıb. Vəkillər apellyasiya şikayətini bu qərardan verəcəklər. Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzisinin baş redaktoruna xulqanlıq ittihamı ilə 2 aylıq iş cəzası, bu qərardan isə vəkillər daha əvvəl apellyasiya şikayət vermişdilər. Proses dünənə təyin olunmuşdu, təxirə salınıb bu gün olmalıdır. İndi istintaq gedir, günaha sübut olunsa Qənimət Saidi 6 illiyə həbs eləyə bilərlər.
Bugün Bakıda iqtisadi azadlıq mövzusunda seminar keçiriləcək. Təşkilatçı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi Friedrich Naumann Fondu və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondudur. Dünya Bankının məşhur Doing Business, biznesi qurma adlı hesabatına görə Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq Ermənistandan da Gürcüstandan da qat-qat çətindir. Buna mane olan azad rəqabət mühitinin olmaması, süründürməçilik və başqa səbəblərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Bakıya gəlməlidir. Səfər 2 həftə əvvələ planlaşdırılmışdı, amma təxirə salınmışdı. Səbəb kimi texniki məsələləri göstərmişdilər.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək. Şura 2 günlüyə Avstriyanın paytaxtı Viyanada toplaşır. Əsasən agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyin axırıncı hesabatının üzərində dayanacaqlar. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvürü aydınlatmaq üçün bir sıra uğurlar əldə edib, sualları cavablandırıb, amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur. Uranı zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Rəsmi Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı düzəldir.
Bugün Serbiya və Rusiya rəsmiləri Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər. Serbiyanın xarici işlər naziri Vuk Yeremuk həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Serbiyanın Kosovo vilayətində əsasən albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Rusiya Serbiyanı, qərb isə albanları dəstəkləyir. Albanlar deyirlər ki, dekabrın 10-na kimi danışıqlar fayda verməsə özləri bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə qərbə arxalanan rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyib ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışırlar.
Təəssüf ki, hələ də ölkənin daxilində elələri var ki, xarici səfirliklərdə, xarici nümayəndəliklərdə çaqqallıq eləyir. Xalqın köməyinə yox, xarici hökumətlərin, fondların köməyinə arxalanırlar.
Gələn prezident seçkisindən sonra Putin hakimiyyətdən gedəcək. Gələn ay isə Rusiyada parlament seçkisidir. Vladimir Putin tərəfdarlarını qələbə uğrunda mübarizəyə çağırıb.
Asiya birjalarında neftin qiyməti 99 dollara çatıb. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb. Birləşmiş Ştatların maliyyə naziri Henry olsun deyib ki, Amerika'da evə görə kredit ödəmə bilməyənlərin sayı gələn daha da çox olacaq. Nazirin sözləri bazarda xüsusilə təsirli və Asiya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxın olub. Azərbaycanın nefti Avropa bazarlarında London birjasında satılır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dağın dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hərbi bloka qoşulmaq istəyi niyyətdir yoxsa qərar?
Buğda bol, un bol, bəs çörək niyə bahalaşır?
Onu da biləcəksiniz ki, niyə 25 milyon Britaniyalı yenitmə müavinətlərdən məhrum ola bilər?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və Azərbaycan futbolçularının bəxti deyəsən yenə gətirməyib. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın. Hələlik verilişimiz davam edir.
Azərbaycan ilk dəfə hərbi bloka NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqladı. Özü də rəsmi şəkildə bu istək baş nazirin birinci müavini, həm də Azərbaycan NATO hökumətlər arası komissiyasının sədri Yaqub Eyibovun dilinə səsləndi. O dedi ki, Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya edir və gələcəkdə alyansa üzv olmaq niyyətindədir. Azərbaycanın bu quruma üzv olmaq niyyəti hələ 90-cı illərdən səslənsə də belə rəsmi şəkildə NATO üzvlük məsələsindən danışılmamışdı. Yerli ekspertlər hesab edirlər ki, bu NATO-dan gələn qərara oxşayır. Şahnaz Bəyləqızını dinləyək.
Bununla da Azərbaycan hökuməti ilk dəfə NATO-ya üzv olmaq niyyətini açıqlamış oldu. Buna qədərsə Bakı bu haqda fikrini dəqiq ifadə etməmişdi. Yaqub Eyyubov ilk rəsmidir ki, bu niyyəti dilə gətirir. Düzdür, söhbət hələ rəsmi qərardan getmir. Görünür elə buna görə də cənab Eyyubov daha sonra əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Təşkilata üzvlük haqqında isə indidən konkret nəsə söyləmək olmaz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Bakı bu haqda qərarı çoxdan vermişdi.
Çoxdandan bəri, hələ 90-cı illərdə NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları əməkdaşlıq edir. O vaxtdan məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Azərbaycan Amerika ilə, NATO ilə əsgəri əməkdaşlıq edir. Və Azərbaycan əzəl-axır NATO-nun üzvü olacaqdır.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orçuluya görə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü labüt məsələ idi. Sadəcə bu niyyətin indi açıqlanması Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Və çox güman ki, təşəbbüskar da NATO özüdür. Bundan başqa, Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq Gürcüstan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı həmişə vahid mövqeyi olub. Azərbaycanda isə NATO məsələsi ilə bağlı ikili münasibət var idi. Hakimiyyət daxilində güclü qruplaşmalardan biri Rusiya pərəstidir və hər zaman dövlətin fəaliyyətini sabotaj edib. Bu baxımdan Yaqub Eyyubovun dilindən səslənən bəyanatı məhz dövlət başçısının niyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Çünki avtoritar dövlət olan Azərbaycanda söz sahibi birinci şəxsdir.
NATO ümidlərini regionda Gürcüstana bağlamışdı və bu ümidlər də puça çıxdı. Və bu baxımdan Azərbaycan hökumətinə biz bilmirik hansı mesaj verilir NATO tərəfindən. Yəqin mesaj verilib ki, bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Düzdür, mən hesab edirəm ki, baş nazirin müavini səviyyəsində verilən bu bəyanat qərar kimi səslənməsə də, hər halda niyyət kimi səslənib, bu irəliyə doğru, NATO-ya doğru atılmış bir addımdır.
Ərəstin Oruçlu, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə, Azərbaycanın Avroatlantik Təhlükəsizlik Qurumlarına inteqrasiyası vacibdir. O, İran və Rusiya kimi qonşularla əhatə olunub və onun NATO məkanına çevrilməsi dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə təminatdır. Ancaq bu da var ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq qərarını bəyan edəndən sonra Moskvanın təzyiqlərinə məruz qaldı. Elə bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO ilə bağlı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. O, NATO-nun Rusiyanın sərhədlərində möhkəmlənməsini pisləyib. Bakıdakı ekspertlərdən bəziləri düşünür ki, Moskvanın Bakı ilə eyni oyunu oynaması çətin olacaq. Ərəstin Oruçlu düşünür ki, getdikcə Azərbaycanın qərb üçün önəmi artır. O, Avropa üçün alternativ enerji mənbəyinə, tranzit ölkəyə çevrilir. Qərb Gürcüstan kimi zəif dövləti Rusiyanın təzyiqlərindən qoruya bildisə, Azərbaycan da mütləq müdafiə eləyəcək. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Rusiya Azərbaycana heç nə eləyə bilməz. İstənilən halda yerli müşahidəçilər Bakının NATO-ya üzv olmaq niyyətini müsbət dəyərləndirirlər və bundan sonra onun söz mü yoxsa əməl mi olacağını gözləyirlər. Çünki Bakı bu niyyətini dilə gətirməklə həm də NATO standartlarını reallaşdırmalı olacağını, xüsusən də demokratik islahatlara təkan verməli olacağını bilməmiş deyil. Hökumət isə bu islahatlara bir o qədər də meyilli görünmür deyə düşünən yerli müşahidəçilər söyləyirlər ki, hələ bu xəmir çox saparacaq.
Şahnaz bəylər qızı.
Bugün Çan Ekspres qəzeti isə yazır ki, NATO Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı plan hazırlayıb. Alyansın ekspertləri Bakıdadırlar. Hərbi alyans terrorçuluqla mübarizə və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində hökumətin qüvvələrini əlaqələndirməyi vacib sayır. Bunu bugünkü Ekspres qəzeti yazır. Xatırladaq ki, bugünlərdə NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons demişdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhana potensial təhlükə terror hücumları olduğu üçün hərbi alyans neft kəmərini mühafizəsini öz üzərinə götürə bilər. Qəzetlər başqa nələrdən yazırlar? Qarabağda müharibə riski artır, bunu Heyki Talviti deyib Minsk qrupunun keçmiş sədri.
Bakıda iki polis, iki mülki şəxs güllələndi. Bu, dünən Bakıda baş verən hadisədə atışma ilə bağlıdır. Demək olar ki, bugünkü qəzetlərin əksəriyyəti bu hadisə ilə bağlı xəbəri manşetə çıxarıb.
Tomris Azəri deyib ki, Amerika-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirlərsə, biz gərək 200 min dollar təklif eləyək. 525-ci qəzet yazır.
Əli Muradovun ölümü hakimiyyətə siqnal olmalıdır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və 10 milyon dollarlıq televiziya açılır, bunu bugünkü Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İndi də qəzetlərin icmalı. Bakıda növbəti qanlı cinayət. Yeni Müsavat qəzeti yazır, iki polis, iki mülki şəxs güllələndi. Hüquq-mühafizə orqanları Bayılda 4 nəfərin qanına qatılan şəxs axtarırlar. Qəzet yazır ki, demək olar ki, əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bugünkü qəzetlərin əksəriyyətinin manşetində bu yazı dərc olunub. Dünən qəzet yazır ki, dünən Bakıda bir hadisə baş verdiyini yazır. Səbali rayonu Bayıl qəsəbəsi Aydın Qulev küçəsində ev 15, mənzil 22-də. Bir nəfər silahlı şəxs evə gələrək rayon polis idarəsinin 8-ci bölməsinin sağ müvəkkili 1960-cı təvəllüdlü Zahir Paşayev Sadıqovun və onun həyat yoldaşını güllələyib və bundan sonra yaxınlıqdakı ev alqı-satqı məntəqəsinə daxil olub, orada da bir nəfəri gülləyib. Müslüm Cəbrailov adlı bir nəfər güllələndən sonra dünyasını dəyişib. Qəzet yazır ki, bu hadisələrə baxanda Bakıda yaşamağa adam qorxur. Qəzetin yazdığına görə bu son aylarda hökumətin haqqülü təbliğatı ilə heç cür uyğun gəlmir. Bu necə sabitlikdir ki, ölkədə az qala hər gün adam öldürülür. Bu necə sabitlikdir ki, ölkədə az qala hər ay polis əməkdaşı güllələnir. Qusarda iki polis güllələndi. Dalınca isə Daxili İşlər Nazirliyinin zabiti Cəlləbadda narko tacirlər tərəfindən qətli etdirildi. İndi də bu olay. Bunların üstünə Gəncədəki Poşta, Lukoyla və Avpetrol yanacaq doldurma məntəqələrinə silahlı basqınları gələndə adam bu ölkədən qorxmağa başlayır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazdır.
Ekspres qəzeti Heyki Talviçidən müsahibə alıb ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş sədrindən. Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatların bərpası riski gündən günə artır, Talviçi belə deyib. Onun fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət təxirə salmadan situasiyaya müdaxilə eləməlidirlər. Ekspresin sualına cavabında keçmiş həmsədr danışıqların hazırki durumuna münasibətini açıqlayıb, deyib ki, müxtəlif təhqiqatlara əsasən hər iki ölkə, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan öz ordusunu gücləndirməkdədir və güzəşdə getməkdən imtina edirlər. Bu isə çox təhlükəlidir.
Mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradovun həbsxanada dünyasının dəyişməsi ilə bağlı heç bir cinayət işi açılmayıb. Onun öz əcəli ilə ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişməsi barədə rəy verilib və bununla da məsələ bitib. Bu barədə şirkət rəhbərinə yaxın olan şəxslərdən qəzet, Yeni Müsavat qəzeti məlumat alıb. Qəzet yazır ki, Əli Muradovun ölümü hakimiyyət üçün ciddi siqnal olmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, həbsxanalarda səhətində problem olanlar, insanlar var. Onların yaxınları, vəkilləri dəfələrlə bildiriblər ki, əgər hüquqlarını müdafiə etdikləri şəxs müalicəsinə şərait yaradılmazsa, onlar dünyasını dəyişə bilərlər. Əli Muradovun ölümü sübut edir ki, belə məlumatlar əsassız deyillər. Artıq neçə aydır ki, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun prezidentin icra aparatının işlər müdiri olmuş Akif Muradverdiyevin səhətində ağır problemlər olduğu bildirilir. Hətta Akif Muradverdiyevə saqqalması üçün heyvanlar üçün nəzərdə tutulan hormonlar vurulduğu bildirilir. Bu, Yenim Saat qəzetinin yazdığı idi.
Amerika-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri 525-ci qəzetə müsahibə verib, deyib ki, Amerikanın bir çox qanunçuları, kongresmenləri pula işləyirlər. Nə qədər çox pul versən, bir o qədər sənin tərəfini saxlayacaqlar. Əgər ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirlərsə, biz gərək 200 min dollar təklif eləyək, onlar heç nəyə baxmadan bizi müdafiə eləyəcəklər. Hətta söhbətin nədən getdiyini, mövzunun nə ilə bağlı olduğunu bilməsələr belə. Biz 16 il əvvəl baş verən Xocalı hadisəsini dünya ictimaiyyətinə soyqırım kimi çatdıra və qəbul elətdirə bilmirik. Ermənilər isə 100 il öncə baş verən hadisələri soyqırım adı ilə bütün dünyaya təqdim edirlər. Tomris Azəri Amerika-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri 525-ci qəzetə müsahibəsində belə deyib.
10 milyon dollarlıq televiziya açılır. Günsəhər qəzeti yazır ki, mərkəzi Bakıda olmaqla Türkiyə və Orta Asiyada Euronews tipində böyük türk televiziya şəbəkəsi işə başlayacaq. Azərbaycanın İctimai Televiziyası arasında 3 gün öncə imzalanmış əməkdaşlıq sazişi ilə bu layihənin ilk mərhələsi sayıla bilər. Qəzet yazır, məlumata görə Avropanın Euronews şəbəkəsi tipində qurulması nəzərdə tutulan bu şəbəkə əsasən xəbər, xəbər törəmə və idman proqramları ilə efirə çıxacaq. 2008-ci ildə işə başlayacaq bu televiziyanın Türkiyədə və Orta Asiya Respublikalarında ofisləri qurulacaq. Mərkəzi ofisi isə Azərbaycanda yerləşəcək. Layihənin icrası məqsədi ilə TRT tərəfindən ilk 10 milyon dollar manat ayrılıb. Bunun 1 milyon dolları yayım haqqı olaraq Türksat-a ödəniləcək, qalan 9 milyonu isə şəbəkənin qurulmasına və fəaliyyətinə sərf ediləcək. Bunu Günsəhər qəzeti yazır.
Günsəhər qəzetində bir yazı da var. İçəri şəhərin divarını və tifağını dağıdırlar. İndi də əllər Qız qalasına tərəf uzanır. Qəzetin yazdığına görə sakinlər deyiblər ki, mehmanxana binası sökülür və bu qala divarlarının günbəz hissəsi də dağıdılacaq. Bundan başqa Qız qalasına da ziyan vurulacağı gözlənilir. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətimiz bizik Ülviyyə Sədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda nə seçki var, nə də ATƏT-in seçki ilə bağlı narahatlıq. Azərbaycanda son günlər narahatlıq adamlar arasındadır. Çörəyin qiyməti yenə qalxmaqdadır. Hələ bir qədər əvvəl bağlaşmanın qarşısını almaq istəyən hökumət ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. İndi hökumət deyir ki, ölkədə istənilən qədər buğda da var, onda qiymət qalxmamalıdır. Kəbran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Bundan mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçü Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdim. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpikli çörək 20 qəpik, 20 qəpikli isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan avcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yaxşandı, özü keksi azalıb, 30 qəpikli 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik maaşı əgər deyişilməyibsə, o böyük fərqdir, ailədə, böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət izara bax.
Ayda 3 ilə çox un yeyirik, bahatda əlbəttə
ki. Yuxarı oturanlar o, mən fikirləşsin, nəyə ki, onu yerək ki. Bu, aşağıda oturan təbəqədəki insanlar. İş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıblar da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı. Aşağı qiyməti eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Yanvar ayının 1-i 2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayevdə qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq, ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zühra İsmail deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda idxalı, un idxalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bu gün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antihinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Kəbran Dilavərlinin söhbətinə qulaq astıq. Sizcə qiymətlər niyə qalxır Azərbaycanda? Bu barədə deməyə sizin də sözünüz varsa, gəlin Azadlıq Radiosu.az saytında forumda iştirak edin. Forumumuzun sualı elə belədir. Hələlik Elnur imzalı dinləyicimiz Bakıdan bizə yazır ki, mən bir taksi sürücüsüyəm, görəndə ki, ətin qiyməti, unun, yumurtanın qiyməti artıq o köhnə qiymətlər deyil, mən də gediş haqqını artırıram ki, həmişə ala bildiyim o şeylərdən yenə ala bilim.
Bakıdan Elsiz adlı dinləyici yazır ki, bu sualın çox sadə cavabı var. Demokratik və seçki keçirməyəndə ictimai nəzarət də şəffaf olmur. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti yaranmayınca əvəzində insarsılıq və korrupsiya cəmiyyətdə hakim mövqeyə çevrilir. Qiymətlərin artmasını da bu məsələdə axtarmaq lazımdır.
Fərid imzalı dinləyicimiz Bakıdan bizə yazır. Məncə əsas səbəb kənd təsərrüfatının kifayət qədər inkişaf eləməməsidir. Buna səbəb isə inhisarçılığın olmasıdır və peşəkarlığın aşağı səviyyədə olmasıdır.
Pərviz Bakıdan yazır ki, hakimiyyət qiymətlərin bağlaşmasını obyektiv səbəblərlə izah edir, amma belə deyil, qiymət artımı ölkədəki insarçılıqla bağlıdır.
Azərbaycanda bağlaşan təkcə ərzağın qiymətləri deyil, Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicilərimiz şikayətlənirlər ki, avtobuslarda, şəhər arası avtobuslarda da gediş haqqı qalxıb. İndi telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi, katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Namiq bəy.
Sabahınız xeyir.
Namiq bəy, zəhmət olmasa radionun səsini azaldardınız.
Alo.
Ha. Bəli.
Namiq bəy, mən sizi yaxşı eşitmirəm. Ha. Zəhmət olmasa sualınızı bir də təkrar edeyim.
Namiq bəy, yəni deyirdi ki, radionun səsi eşidilirdi. Sizdi ki, onun bir də səsini aşağı eləyəsiniz ki.
Bəli, biz... aldıq.
Aha. Namiq bəy, bir müddət əvvəl belə nizamsız qiymət artımı var idi. Sonra qiymətlər doğrudan da qalxdı. Bu artım ona oxşamır ki. Misal üçün dinləyicilər deyirlər ki, 309-da 125 saylı marşrutlarda artıq 40 qəpik aparırlar.
Yox, bilirsiniz burada necədir? Bir ara bizdə belə zənglər daxil olurdu bu qaynar xətlərə. Misal üçün 50 nömrəli marşrutda doğrudan da qiymətləri artırmışlar. Biz bu məsələ ilə bağlı tədbir gördük. Amma elə marşrutlar var ki, onların tarif şurasının qəbul etdiyi qərara əsasən, yəni bu olmalıdır. Çünki kilometrdən asılı olaraq həmin qiymətlər artmalıdır. İndi bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı var. Həmin proqrama görə uzun marşrutlar gedən avtobuslarda müəyyən mənada qiymət artımına təsadüf edir. O da qiymət artımı demək deyil, sadəcə tarif şurasının müraciətinə əsasəndir bu.
Başa düşmədim Namiq bəy. Zəhmət olsa biraz aydınlaşdıraq.
Bilirsiniz necədir?
Yəni, qiymətlər necədir? Bax, deyin, biz də bilək.
Qiymətlər kilometrdən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Yəni 1 kilometrdən 15 kilometrə qədər olan məsafə 20 qəpik müəyyənləşdirilir. 15-dən 25-ə qədər 25 qəpik, 25-dən 35-ə 30 qəpik. Bax, bu intervalda arta-arta gedir. Yəni maksimum qiymət isə ümumiyyətlə 80 qəpikdir. 80 qəpikdən o tərəfə, yəni kilometrdən asılı olaraq qiymət yoxdur. Amma bu yaxınlarda bizə şikayət daxil olmuş ki, hətta 1 manata aparan avtobuslar da var. Biz bunların yəni tədbirini gördük. Qiymətlər əvvəlki məcrasına qaytarıldı.
İndi Namiq bəy, tutaq ki, mən sərnişinəm. Mən hardan bilim ki, bu avtobusun qiyməti neçəyədir?
Bilirsiniz, o sərnişinsiniz, deməli, Avtonəqliyyat Servis Departamenti bizdə xüsusi trafaretlər hazırlayıb. Həmin marşrutun üstünə yazılıb vurulur neçə kilometrdir və qiyməti neçədir. Konkret olaraq həmin avtobuslarda, avtobusların ön və arxa hissələrində, eyni zamanda yan hissələrində bu məlumatlar yerləşdirilir. Yəni, hansında yoxdursa, mən elə sizin efir vasitəsilə də müraciət edib xahiş edirəm ki, qoyub bizə məlumat versinlər. Ola bilsin ki, hansısa sürücü bu məsələdən sui-istifadə edib, o qiymətləri dəyişə bilər, biz onun barəsində ciddi tədbir görək.
Nani bəy, hərdən bilək ki, avtobusun üzərindəki qiymət sürücünün öz yapışdırdığı qiymətdir, yoxsa
yo, yo, yo, bilirsiniz, o vahid formalı trafaretlərdir, orada sarı rəngli, qırmızı rəngli xüsusi trafaretlər qoyulur və orada Avtomobil Servis Departamentinin xüsusi belə deyək möhürü olur ona görə.
Yəni Nami bunu... bəy, indi bu 309 və 125 sayılı marşrutlardan konkret danışırlar. Bunlarda qiymət artımı sizin dediklərinizə uyğundurmu?
Bəli, bəli. Həmin o, yəni ki, uyğun olaraq artırılıb. Kilometrdə belə deyək ki, artım olduğuna görə qiymətlər ona görə artırılıb. Burada yəni süni artımdan söhbət gedə bilməz. Sürücülər tərəfindən
Namib bəy,
artımdan söhbət gedə bilməz.
Əvvəl 20 qəpik idi axı. Yəni tarif şurasının qərarından sonra
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı həyata keçirilir. Bəzi marşrutlar müəyyən mənada məsafələri uzadılıb, bəzilərinin qısaldılıb.
Yəni bu dəyişikliklərdən...
paralel marşrutlar olduğuna görə, üzr istəyirəm, paralel marşrutlar olduğuna görə burada yəni ki, bir-birini döyən marşrutlar olmasın deyə müəyyən mənada məsafələri qısaldılıb. Yəni bu ondan asıldı. Bu bütün marşrutlarda yox, bir neçə belə marşrut var ki, bəli, orada qiymətlərin müəyyən mənada
artırılması. Nəcə bəs, yəni bu barədə məlumat verilmir mətbuata? Yəni biz dinləyicilərdən eşidirik.
Bu əslində bir neçə gün bundan əvvəl olub. Yəni ki, bu barədə də Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti məlumat verib. İndi ola bilsin ki, bir az az məlumat verilib, yaxud da ki, kimsə etməyib, amma məlumat verilib.
İndi hardan bilirsən, sərnişin dəyişikliyi hardan öyrənməlidir?
Dəyişikliyi hardan öyrənməlidir?
Dəyişiklikləri.
Dəyişikliyi, yəni...
Dəyişiklikləri zəng eləsinlər 562-77-02-yə. 562-77-02-yə. Orada qaynar xətt yaradılıb bu məsələ ilə bağlı. Ora müraciət edib öyrənsinlər.
Namik bəy, siz deyirsiniz ki, proqram həyata keçirirsiniz. O proqramda Bəli. Daha hansı yeniliklər olacaq?
Yeniliklərdən biri odur ki, bu təzə gətirilən avtobuslar xəttə buraxılacaq. Xüsusilə də şəhərin mərkəzi hissələrində iri tutumlu avtobuslar fəaliyyətə başlayacaq. Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə bir 68 avtobus gətirildi və yanvarda daha 132 avtobus gətiriləcək. Bu daha çox şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkət edəcəklər bu avtobuslar. Eyni zamanda bütün bu qazellər bu bir ay ərzində hamısı küçələrdən yığışdırılacaq. Çünki artıq da onların göstərməsinə lüzum yoxdur. Həm böyük avtobuslar gəlir, həm də ki, xırdalar yığışdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, standarta cavab vermənlərin hamısını yığışdıracaqlar. Siz təsəvvür eləyin, biz 300-ə yaxın avtobusu artıq cərimə meydançasına aparıb qoymuşuq ki, sürücü özlərini yaxşı aparmırlar, sərnişənlərlə düzgün davranmırlar, yaxud da ki, sizin dediyiniz kimi süni baxımdan qiymət artırırlar və s. və ilə axır. Bax, buna görə son bir həftə ərzində Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 300-dən artıq sürücünü bax belə cərimə meydançalarına apararaq cəzalandırıb.
Namiq bəy, bir məsələ də var bu marşrutlarda basabas, yəni hamının işlətdiyi ifadə, adamlar, yəni bir marşrutdur, 12-13 nəfərlik yer var, amma ən azından bir 50-60 adam yığırlar. Bunlarla bağlı nə tədbir
görürsünüz? Bax elə ona görə də biz iri avtobuslar gətirdik ki, 80 yerlik, yəni 80 yerlik avtobus, o cümlədən də 60 yerlik avtobuslar gətirildi. İndi bunlarda birində 23 oturacaqlar, tutaq ki, birində 28, qalanında ayaq üstə durmaq üçündür və xüsusi tutacaqlardan istifadə edib dayanacaqlar.
Yəni, Namik bəy,
ona görə də biz xırda avtobusları yığışdırmağa məcburuq.
Namik bəy, adətən xidməti keyfiyyətini yaxşılaşdıranda qiyməti də qaldırırlar.
Yox, bu qiymətə təsir göstərməyəcək. Mən qabaqdan deyirəm ki, hələ ki Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən tarif şurasına qiymət artımı ilə bağlı heç bir müraciət olmayıb. Və mən güman edirəm ki, növbəti ildə də olmayacaq.
Namik bəy, bir də aydınlaşdırardınız. Sürücü, siz deyirsiniz ki, indi proqram həyata keçirilir. Bax, o məsafədən asılı olaraq dəyişilir qiymətlər. Sərnişin necə tanımalıdır ki, bu marşrutun qiyməti necədir? Nəyə fikir verməlidir sərnişin?
Yalnız və yalnız, belə deyək ki, xüsusi hazırlanmış vahid formalı trafaretlər.
Bax, o trafareti bizə təsvir eləyin zəhmət olmasa.
Bilirsiniz, orada iki cürdür. Şəhər kənarına gedənlər üçün qırmızı zolaqlı trafaretlərdir, şəhər daxilində sarı. Yəni, bu artıq hazırlanır. Yəni ki, ola bilsin, bütün avtobuslarda bu çatdırılmayıb, amma bu istiqamətdə iş aparılır və yaxın günlərdə bunun şahidi olacaqsınız. Yəni ki, adi ağ kağızlarda, xüsusi qara şeriflərlə yazılmış yox, fərqləndirici, xüsusi. O bilmir amma... ki, artıq bu nəsə ciddi bir məsələdir.
Bu zolaq onun hansı hissəsində olur o trafaretin?
Ümumiyyətlə, aşağı hissəsində nəzərə tutulub əvvəl. Amma ola bilsin ki, bütünlüklə həmin rəngdə oldu.
İndi nə vaxtda qutaracaqsınız bunların marşrutların hamısına təzə qiymətləri?
Bu ilin sonuna qədər hamısı yekunlaşmalıdır. Bu yaxınlarda Cənab Nazir də bu məsələ ilə bağlı müşavirə keçirilir və müşavirədə çox ciddi tədbirlər qoydu ki, bu ayın sonuna qədər, ümumiyyətlə, yəni bu ilin sonuna qədər sərnişin nəqliyyatına ciddi dönüş yaradılmasa çox ciddi tədbirlər görüləcək. Hətta yəni müəyyən mənada bu məsələyə baxan adamların işdən uzaqlaşdırılmasına qədər çox ciddi tədbirlər görəcək.
Namiq bəy, üzr istəyirəm, bir məsələni də diqqətdən kənarda saxlamayaq. Ümumiyyətlə, qiymət artımı bir neçə marşrutda deyirsiniz var. Digər marşrutlarda da gözlənilirmi ki, bir neçə marşrutda da olsun bundan sonra?
Yox, yox, olmayacaq. Yəni ki, o faktiki 2-3 marşrut idi bu.
Təxminən,
amma
Nami bəy, onlar deyə bilərsinizmi hansı marşrutu, yəni sərnişinlər bilsinlər? Bir,
mən
biz dedik,
onları dəqiq bilmirəm, çünki mən özüm sükan arxasındayım. Ola bilər ki, indi onların hamısı siyahıda, məndə sponsorda var, amma müraciət edə bilərlər. Yəni bizim sərnişinlərin əgər kim maraqlandırsa, mən bayaq dediyim qaynar xəttəki nömrəyə zəng edə bilərlər. Yəni 562-77-02.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Xəbərlər davam edir. Bizdən ayrılmayın. Birazdan əsas xəbərlərin icmalını və idman xəbərlərini də eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən Simir Radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bugün Müstəqil Dövlətlər Birliyi hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar.
İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan bugün Bakıya gəlməlidir.
Bugün həm də Serbiya və Rusiya diplomatları Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər.
İranın nüvə proqramını isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Viyanada müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar, sammit keçirəcələr. Sammitdə quruma üzv olan 12 keçmiş Səri Respublikası arasındakı münasibətləri necə inkişaf etdirməyin yolları müzakirə olunacaq.
Türkmənistan birinci dəfədir ki, MDB sammitinə ev sahibliyi eləyir. Mərhum prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında təcrid siyasətinə görə Türkmənistanın MDB-yə üzvlüyü məhdudlaşdırılmışdı.
Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Saidin vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklər. Dünən onlar vəsadət qaldırıblar ki, baş redaktor istintaq müddətində girov müqavilində evə buraxılsın, vəsadətləri təmin olunmayıb. Vəkillər apellyasiya şikayətini bu qərardan verəcəklər.
Bugün Bakıda iqtisadi azadlıq mövzusunda seminar keçiriləcək. Təşkilatçı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi Fridrix Nauman Fondu Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondudur.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Bakıya gəlməlidir. Səfər 2 həftə əvvələ planlaşdırılmışdı, təxirə salınmışdı. Səbəb kimi texniki məsələləri göstərmişdilər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası İranın nüvə proqramını bugün Viyanada müzakirəyə çıxaracaq. Direktorlar əsasən agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradeyinin axırıncı hesabatının üzərində dayanacaqlar. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvürü aydınlatmaq üçün sualları cavablandırıb, amma bütün hallarda uranı zənginləşdirmə proqramını dayandırmış.
Bugün Serbiya və Rusiya rəsmiləri Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinə görüşəcək. Serbiyanın Kosovo vilayətində əsasən albanlar yaşayır. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Rusiya Serbiyanı, qərb isə albanları dəstəkləyir.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə qərbi arxalanan rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyib ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışırlar.
Asiya birjalarında neftin qiyməti $99 çatıb. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb.
Və sonda idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sonuncu oyununu keçirən Azərbaycan yığması dünən Belçika yığmasına 1-0 uduzub. 12 oyundan 5 xal toplayan Azərbaycan yığması qrupda sonuncu yerdədir.
Dünən Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət futbol yığması da xarvat həmyaşıdlarını uduzub 0-1. Bu 21 yaşlılardan ibarət yığmanın turnirdəki 7-ci oyununda aldığı 6-cı məğlubiyyətdir. Komanda bir xaldan sonuncu pillədə qərarlaşıb.
Bu mövsüm qadın voleybol komandaları arasında Avropa kuboklarında Azərbaycan Azərreel ilə yanaşı rabitə də təmsil edəcək. Dünən iki komanda arasında yoxlama oyunu Azərreel-in rabitəçilər üzərində 3-0 qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. İndi də sinoptiklər məlumatı.
Bu Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava tutqun olacaq, yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağış yağacaq, gözlənilir ki, dağlıq ərazilərdə sulu qar, hətta qar yağacaq. 9-13 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Səhərlər xəbərləri Xəbər Ətərdən eşitməyi yaddan çıxarmayın. Bizim verilişimiz burada yekunlaşır, amma dalğanı dəyişməyin, efirimiz şəffaflıq rubrikası.
Panorama verilişi ilə üzrə davam eləyəcək. Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilir.